Juuri näinhän se on, kun kuuluttaja sanoi, että viikon ensimmäinen ykkösaamu pyörähtää käyntiin nyt. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Hyvää huomenta. Turkin presidentinvaalit ja parlamenttivaalit käytiin eilen. Valta on viime vuosina keskittynyt presidentti Recep Tayyip Erdoğanin käsiin. Niin näyttää käyvän nytkin. Lehtikatsaus noin 7:50. Tänään käynnistyy myös seksuaalivähemmistöjen Pride-viikko. Viime vuosina näiden vähemmistöjen ihmisoikeudet ovat parantuneet, mutta tekemistä riittää vielä. Tällä viikolla EU-maat kokoontuvat jälleen kerran huippukokoukseen, josta voi tulla unionin historian vedenjakaja. Käsillä on suuria kysymyksiä siirtolaispolitiikasta euron kehittämiseen ja brittien EU-eron ehtoihin. Viritämme keskustelun myös yleisestä asenteiden koventumisesta eri puolilla maailmaa. Maanantain kolumnisti on Roope Mokka. Hänen aiheenaan ovat autot ja autoilu. Näistä aiheista ykkösaamuja vielä meille mukaan mahtuu viikon luontoäänikin tänä aamuna. Tervetuloa seuraan. Maailmassa tapahtuu myös ykkösaamun aiheiden ulkopuolella. Toimittaja Atte Uusinoka on kerännyt nippuun aamun uutisaiheita. Atte, mitä nousussa uutispörssissä juuri nyt?
No, erittäin iso asia on nämä jo mainitut Turkin presidentinvaalit. Ja Recep Tayyip Erdoğan siis voitti presidentinvaalit ensimmäisellä kierroksella. Ja hän sai 52,5% äänistä ja opposition pääehdokas Muharrem Ince 31,7%. Kun äänistä oli laskettu 99%. Erdoğan julistautui presidentinvaalien voittajaksi jo eilisen puolella, ja hän piti voittopuheen hyvin ajoissa, ja tämä herätti epäilyjä mahdollisesta vaalivilpeistä.
Niin, siitä keskustellaan hetken kuluttua kahden asiantuntijan kanssa, eli Turkin vaaleja vähän zoomataan, mutta sitten kotimaasta.
Kyllä, maakuntien väliset taloudelliset erot ovat kaventuneet Suomessa viime vuosina. Tämä ilmenee elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan selvityksestä. Samaan aikaan palkkaerot alueiden välillä ovat kuitenkin kasvaneet. Selvityksessä tarkasteltiin maakuntien välisiä eroja vuodesta 2000 alkaen vuoteen 2015 asti. Tarkastelussa huomioitiin muutokset bruttokansantuotteessa, tuottavuudessa, työllisyydessä ja palkoissa. Korkeimmat palkat löytyvät Uudeltamaalta ja alhaisimmat Kainuusta.
Ja sitten vähän juhannukseen ehkä liittyvää, tai ainakin näin voisi ajatella, oluesta jotain.
Kyllä, mutta nyt puhutaan alkoholittomasta oluesta. Nimittäin alkoholiton olut kiinnostaa sekä kuluttaja että tuottaja selvästi aiempaa enemmän. Panimoliiton jäsenyritykset ovat 10 vuodessa kaksinkertaistaneet alkoholittoman oluen vuosimyyntiinsä 2,1 miljoonaan litraan. S-ryhmän kaupoissa alkoholittomien oluiden myynti on kasvanut tänä vuonna 38% verrattuna samaan ajanjaksoon viime vuonna. Keskon kaupoissa kuukausittaista kasvua on tullut keskimäärin 30-40% edellisvuoteen verrattuna.
Ja vielä jotakin surullista Nigeriasta.
Kyllä. Nigerian keskiosassa on löydetty surmattuna yli 80 ihmistä. Kaikkiaan 86 ihmistä löydettiin kuolleena Perom-heimon kylistä sen jälkeen, kun alueella oli syntynyt yhteenottoja. Poliisin mukaan tuoreimmat yhteenotot saivat ilmeisesti alkunsa, kun maan viljelyä harjoittavat Perom-heimon jäsenet hyökkäsivät Fulani-paimentolaisheimoa vastaan.
Kiitoksia, Atte. Ja sitten puhumme Turkin vaaleista. Turkissa käytiin eilen ennenaikaiset presidentinvaalit ja myös parlamenttivaalit. Presidenttiehdokkaita oli 6. Ja istuva presidentti Recep Tayyip Erdoğan ja hänen AKP-puolueensa näyttää voittaneen vaalit, kuten äskenkin kuultiin. Valta onkin yhä enemmän keskittynyt viime vuosina presidentin käsiin. Tutkija Toni Alaranta ulkopoliittisesta instituutista. Hyvää huomenta Turkuun.
Hyvää huomenta.
Ja Ylen ulkomaan toimittaja Tom Kankkonen, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Toni Alaranta, Recep Tayyip Erdoğan on voittanut presidentinvaalit ensimmäisellä kierroksella, näin sanotaan. Hän olisi saanut äänistä 52,5% ja opposition pääehdokas Muharrem Ince 31,7%. Miten sinä analysoit tätä tulosta?
No kyllä se varmaan pidemmällä aikavälillä oli se, mitä on osattu ennakoida. Nyt tässä sitten viimeisten kuukausien aikana tilanne näytti kiristyvän ja todennäköistä on se, että me koskaan saada ihan varmasti tietää, että kuinka paljon esimerkiksi vaalivilppiä on esiintynyt. Sitä on selvästi esiintynyt, mutta kuinka paljon, niin se jää varmaan ikuisesti hämärän peittoon.
Entäs Tom Kankkonen, miten ennalta arvattava tämä tulos on, jos se nyt tällaisena pysyy?
Mä joudun olemaan aika tylsä. Mä oon pitkälti samaa mieltä kuin Tonin kanssa. Se, mitä tässä loppuvaiheessa kampanjan aikana tapahtui, niin alkoi syntyä sellainen ilmapiiri erityisesti tämän tasavaltalaisen kansanpuolueen Muharrem İnce'n ympärillä, että hän saattaa kerätä niin paljon ääniä, että Erdoğan ei voitakaan ensimmäisellä kierroksella. Tämä menee toiselle ja vaalivilppiä todella on raportoitu aika monesta paikasta ja se on tietysti tämän vaalituloksen uskottavuuden kannalta ongelma ja myös Turkin yhteiskunnan tunnelman kannalta ongelma, että siellä on ikään kuin leviää tällainen ajatus, että nämä ovat varastetut vaalit, mutta tietysti Erdoğanin kannattajillehan tällä ei ole mitään väliä, he juhlivat.
Niin, oli se sitten vilppiä tai ei, niin voitto kotiin, näin kai voi ajatella, että se riittää. Toni Alaranta Turussa, mitkä asiat ovat vaikuttaneet siihen? Tässä vähän jo Tom Kankkonen niihin viittasi, että mitä sieltä taustalta löytyy, miksi vaalitulos on tällainen?
No tietysti tässä on semmoinen niin kuin jatkuvuuden ja jonkunnäköisen stabiiliuden, olkoon se sitten kuinka pettävä hyvänsä, niin elementti on olemassa. Tämä on hyvin niin kuin vuosien varrella tässä rakennettu hyvin tämmöinen kiinteä äänestysblokki kuitenkin Erdoğanin ja AKP:n taakse. Sieltä ei hevin lähdetä varsinkaan tasavaltalaista kansanpuoluetta äänestämään, eli se koetaan tämmöisenä jonkunnäköisenä eksistentiaalisena toiseutena näiden AKP-äänestäjien keskuudessa. Eli nyt niitä protestiääniä, mitä AKP-piiristä on tullut, niin niitä on ilmeisesti satanut sitten tämän AKP:n liittolaispuolueen, niin kansallismielisen toimintapuolueen, MHP:n laariin, eikä minnekään muualle juurikaan. İnce sai 30% äänistä, se on vähän enemmän kuin tasavaltalaisen kansanpuolueen normaali 25%, mitä se on saanut sieltä 70-luvulta saakka yleensä, että kyllä sillä tavalla aika monen jatkuvuus on tämä tulos.
Ja Turkissa on ehkä niin, että Erdoğan ja oikeus- ja kehityspuolue on jotenkin onnistunut ylläpitämään sitä mielikuvaa, joka erityisesti siinä alussa oli, että ne ovat hyvin, hyvin taitavia, hyvin kompetentteja Turkin yhteiskunnan ongelmien ratkaisussa. He ovat ainakin luoneet tällaisen mielikuvan, että heillä on myös talous hyvässä hallussa, koska aikoinaan kun tulivat valtaan silloin 2000-luvun alussa, 2002-2003, niin Turkki oli syvässä talouskriisissä. No nyt itse asiassa tuolla nurkan takana saattaa jälleen odottaa syvä talouskriisi, ja se on itse asiassa saattaa olla yksi syy, että näitä vaaleja aikaistettiin. Ja mun mielestä Erdoğan on sillä tavalla onnistunut hyvin tämmöisessä symbolipolitiikassa, että hän pitää yllä tällaisia islamin teemoja. Minkälainen islamisti hän on, niin se on käytännössä tietysti vähän epäselvä islamisti hän on, ja sitten hän on myös viime aikoina ollut kovasti kansallismielinen. Nämä on tämmöisiä niin kuin aika vetoavia teemoja, ja vielä luodaan sellainen mielikuva, että Erdoğan on tullut ja pelastanut aikoinaan turkkilaiset muslimit tämän ei-uskonnollisen valtion voimakkaasta otteesta, sorrosta. Ja tämä on sellainen teema, jota pidetään jatkuvasti esillä.
Eli Turkissa on ollut hiukan sellaista ilmaa, että oltiin menossa jo liiankin maalliseen suuntaan. Mitä tähän sanoo Toni Alaranta? Näinkö?
En minä tiedä, onko sellaista ollut.
No, mutta jos se näkyy tässä näin.
Siis hän on hyödyntänyt tätä mielikuvaa ja mä asuin siellä 90-luvulla, niin toki siellä oli tiettyjä konflikteja, joissa se valtio näyttäytyy aika kohtuuttomana.
Toni Alaranta, mitä sanot?
Niin, kyllä se osittain näin on, että mun mielestä tässä on hyvä puhua siitä, että varmaan kenenkään ei pysty kukaan juuri enää niin kuin kiistämään sitä, että tässä on hyvin selvä vallan keskittäminen käynnissä ollut jo pidemmän aikaa, ja nyt se tavallaan sinetöidään sitten muodollisestikin. Toinen analyysin taso sitten on se, että mitä Erdoğan tällä vallalla tekee. Osa kommentaattoreista näkee siellä aika tämmöistä radikaaliakin valtionmuutosprojektia, että rakennetaan tämmöistä islamilaiskonservatiivista valtiota sinne, ja se on osittain sen tasavaltalaisen perinteen kumoamista. On tässä tietysti jatkuvuudenkin elementtejä, että just tämä kansallismielisyys, joka nyt yhdistyy tähän sunni-islamiin ja muodostuu tämmöinen sunninationalismi sinne Turkkiin, niin se on tietysti jatkuvuutta jo sieltä 80-luvulta asti, mutta kyllä tämä se on ihan tutkimuksessakin osoitettu, että turkkilaiset edelleen äänestää kuitenkin aika vahvasti tämän identiteettipolitiikan niin kuin sisällä. Et toki talous on tärkeä, mutta kyllä tämä identiteettipolitiikka on semmoinen vahva tekijä Turkin vaaleissa aina.
Puhutaan taloudesta ehkä kohta lisää, mutta miksi ylipäätään nyt tarvittiin ennenaikaiset vaalit? Valtaa on keskitetty presidentille tai hän on sitä itselleen keskittänyt, mutta kuitenkin halusi ennenaikaiset vaalit.
Mun mielestä se kyllä jossain määrin liittyy tähän siihen, että tuli huoli tästä taloudesta, että se on annettu yhdeksi selitykseksi ja se ehkä ei ole täysin mahdoton, vaikka varmasti on niin, että Erdoğanin kannatuksen taustalla on paljon muita asioita, mutta tätä niin kuin tunnelmaa ei haluttu kokea tämän tunnelman pilaantumista ennen vaaleja. Jos vaalit olisi joskus ollut ensi vuonna, niin ties mitä olisi ehtinyt tapahtua, kun Turkissa on aika velkavetoinen se Turkin talous ja huojuu sillä tavalla aika uhkaavasti, vaikka kaikki kasvuluvut sun muut näyttää ainakin paperilla hurjilta.
Niin, otetaan se talous tähän nyt sitten. Turkin talous on ollut kasvussa pidemmän aikaan. Siellä heidän sikäläinen tilastokeskus kertoo, että bruttokansantuote kasvoi viime vuonna peräti 7,4%, ja se on kyllä todella kova luku. Vaarana on talouden ylikuumeneminen, joka on aiheuttanut sitten liiran arvon laskun ja hurjan inflaation. Huhtikuussa inflaatio oli lähes 11%. Toni Alaranta, miksi Turkin talous on tässä tilanteessa?
No siellä on tiettyjä rakenteellisia ongelmia, että tämän talouskasvuhan on tässä viime vuosina ruokittu tämmöisellä lyhytkestoisella ulkomaisella lainalla hyvin paljon. Siellä on aika vähän mitään semmoista pitkäjänteistä tuotekehittelyä kautta tutkimussektoria Turkissa. Se on perustunut aika paljon tämmöiseen kotimarkkinakulutukseen. Ihmisillä on paljon luottokortteja. Monet sanoo, että ei se ole ihan terveellä kantilla. Toki Turkki edelleen vie paljon erinäköisiä tuotteita, mutta kyllä siinä tietty ongelma on. Mä kans allekirjoitan sen, että tämä lienee yksi merkittävimmistä syistä tämä tietty kuva siitä, että talous rupeaa takkumaan ja liiran arvo heikkenee näiden vaalien ennenaikaistamiseen.
No jos vaalit tarvittiin talouden vuoksi, niin mitä on odotettavissa? Aikooko Erdoğan ja hänen puolueensa kenties nyt sitten muuttaa jotakin talouslinjaa? Onko siitä jotain merkkejä?
No Erdoğanhan on sanonut jossain vaiheessa ennen vaalia, että hän ottaa tiukemman otteen taloudesta ja se taisi johtaa siihen, että Turkin liiran ulkona arvo lähti voimakkaaseen laskuun sen puheenvuoron. Ja hänellähän on tämmöisiä aika omalaatuisia talousteorioita, jotka tietysti osittain voidaan ehkä juontaa sieltä islamin esimerkiksi korkovastaisuudesta. Että hänellä on tällainen teoria, että korkeat korot aiheuttavat inflaatiota, kun kai näin amatöörinä olen ymmärtänyt, että aika usein nostetaan korkoja siinä vaiheessa, kun halutaan inflaatiota hillitä, koska talous käy liian kovilla kierroksilla. Että en tiedä suoraan sanoa, mitä hän suunnittelee, mutta kai hän yrittää tämänkin osan vallasta keskittää sinne itselleen ja hänen lähipiirilleen.
Entäs Alaranta? Onko merkkejä siitä, että minkälaista talouspolitiikkaa Erdoğan tämän jälkeen tekee?
No tässä on jo jonkun aikaa, useampia vuosia, koko ajan ollut väittely siitä, että kuinka itsenäisesti esimerkiksi Turkin keskuspankki saa enää toimia. Siitä on koko ajan väännetty. Samoin sitten tästä, että kun alkuperäisesti hän tämä Turkin hallinto on nimenomaan tämmöinen uusliberaali vapaakauppaa kannattava ja globaalia maailmankauppaa kannattava hallinto. No nyt sitten tässä on erinäköisiä tämmöisiä piirteitä siihen talouteen tullut. Puhutaan englanniksi crony kapitalismista ja siitä, että itse asiassa se on hyvin tämmöistä niin kuin hyväveliverkostoa ja sinne luodaan tämmöinen tietty lojaalien bisnesmiesten eliitti sinne Turkkiin. Ei se kauhean terveeltä niin kuin pidemmän päälle kuulosta, mutta on sitä, kyllä sitä taloutta tietysti on pystytty tällä tavalla muissakin maissa tekemään.
No, Turkki on kuitenkin kulkenut nyt sitten kohti sellaista maata, jossa demokratia on vähän niin kuin kysymysmerkin alla. Tukahdutettu oppositio, media ei voi toimia vapaasti ja valtaa on keskitetty presidentille muun muassa perustuslakiuudistuksella. Viime vuonnahan Turkki äänesti uudesta perustuslaista, joka lisäsi merkittävästi presidentin valtaa. Hän voi halutessaan muun muassa hajottaa parlamentin ja pääministeriäkään ei ole. Miten te arvioitte nyt, että Erdoğan jatkaa? Mitä hän tekee?
Hän jatkaa aika lailla samalla tiellä, siis se mitä pitää sanoa tästä uudesta perustuslaista, niin hänhän on jo ottanut hyvin pitkälle kaiken sen vallan, mitä siellä uudessa perustuslaissa on. Ja erikoistahan oli, että esimerkiksi nämäkin vaalithan käytiin poikkeustilan alla, joka antoi sille kyllä hyvin erikoisen sävyn. Erdogan jatkaa samalla tyylillä ja se mikä mun mielestä oli viime yönä huolestuttavaa, kun hän piti tällaisen voiton puheen, hän piti kaksi oikeastaan, hän puhui ensin lyhyesti Istanbulissa ja sitten matkusti sinne Ankaraan, jossa hän siellä puolueen päämajassa pitää aina tämmöisen jo perinteisen parvekepuheen. Ja se oli hyvin epäsovinnollinen, siis hän ei ojentanut mitään sovinnon kättä, vaan siinä oli nämä tavanomaiset valtion viholliset ja maanpetturit ja terroristit ja muut. Ja hän kyllä sillä tavalla aikoi mielestä jatkaa tämmöisellä tosi kulmikkaalla linjalla, joka miellyttää hänen kannattajien. Mutta sama suunta, mutta varmaan enemmän valtaa keskitetään ja otteet saattavat vielä entisestään siellä koventua.
Tässä oli esimerkiksi presidentinvaaleissa oli 6 muutakin ehdokasta, ja kun nyt sanoin, että oppositio on tukahdutettu, niin Toni Alaranta, miten arvioit sinä, että miten hän kohtelee näitä muita ehdokkaita tai oppositiota jatkossa, siis Erdogan voittaja?
No ei tässä nyt merkit kauhean lupavilta ole sen suhteen. Aikaisempina kertoon hän on sentään sen vaali-iltana niin antanut joitakin korulauseita siitä, että hän on kaikkien presidentti. Nyt ei ilmeisesti siihenkään enää kauheasti tarvetta. Tässä oli analyysi tästä uudesta presidenttikeskeisestä järjestelmästä. Siis nyt tulee tosiaan vahva toimeenpanovaltainen presidenttijärjestelmä Turkkiin. Oikeuslaitos esimerkiksi tämän uuden järjestelmän sisällä on sanottu, että se on enemmän poliittisen vallan alainen kuin esimerkiksi tämän hetken Egyptissä sisinalaisuudessa. Eli me tulee olemaan hyvin tämmöinen niin kuin yhden miehen hallinto siinä mielessä. Toisaalta sitten presidentti Erdogan voi tämän jälkeen vielä olla 2 vaaleissa ehdolla näihin 5-vuotiskausiin, ja on paljon puhetta siitä, miten hän yrittää sementoida sitä jatkuvuutta myös sinne lähipiirinsä, esimerkiksi vävyilleen perät Al-Bayrakille, koska tämähän on Erdogan tietysti jonkunnäköinen huoli niin kuin pitkällä tähtäimellä. Ei tämä nyt kauhean ruusuiselta tietenkään näytä minkään moniarvoisen demokratian kannalta, että oikeastaan nyt se institutionaalinen puolikin, jonka kautta tätä voisi haastaa, niin alkaa olla aika pitkälti tukahdutettu.
Se, mikä näistä ehdokkaista kannattaa sanoa, se on tietysti kyllä julkisuudessa todettu moneen kertaan, että siellähän kurdimielisen HDP-puolueen ehdokas Selahattin Demirtas istui jo valmiiksi vankilassa. Sieltä sellistä se kampanjo ja hänen puolueensa pääsi tämän Turkin äärimmäisen korkean 10% äänikynnyksen yli, mikä oli tietysti sen demokratian kannalta se, mitä siellä on jäljellä, niin kuin yksi myönteinen merkki, mutta sitä kun puhutaan Erdoganin vallasta ja esimerkiksi tämän oikeuslaitoksen kehityksen kannalta, niin tämä niin kuin epävirallinen vallankäyttö on hyvin pitkällä jo ollut tässä tilassa, mutta tietysti nyt sitten saadaan perustuslaki, joka antaa niin kuin lisää oikeuksia toteuttaa hyvin pitkälle sitä, mitä jo nyt on toteutettu.
Kuitenkin tämä opposition vaaliliitosta, sen kärkihahmo Muharrem Ince sai aikaan jonkinlaista kansanliikettä taakseen. Hän kuitenkin sai, jos nyt uskotaan vaikka opposition vapaaehtoista vaalitarkkailuorganisaatiota, niin hän sai 33% äänistä. Se olisi tarkoittanut jopa toista kierrosta. No, nyt sitten Erdoganin mukaan tai virallisen vaalituloksen mukaan näin ei käy, mutta mikä tässä Incessä sitten ihmisiä kiinnostaa näinkin paljon? Onko se uhka Erdoganille?
En usko, että hän on uhka ja tietysti se, mikä oli vähän ehkä kun Twitterissä ja vähän muualla seurasi tätä vaalikampaa, niin minäkin rupesin hänestä innostumaan, mutta mä olin siellä, mä yritän Twitterissä olla sen oman kuplani ulkopuolellakin, mutta syntyi sellainen mielikuva, että tässä on kova drive päällä, että se mikä esimerkiksi unohtui, että Turkin keskeiset tiedotusvälineet ei oikeastaan seurasi hyvin vähän tätä hänen kampanjaansa, että voi olla, että aika moni tiesi todella vähän hänestä, hän sai valtavasti väkeä näihin loppuvaiheen vaalitilaisuuksista, hän oli aika innostava, siis sillä tavalla hän oli erilainen kuin tämän tasavaltaisen kansanpuolueen puheenjohtaja, joka on aika tällainen, hän on varmasti hyvä mies, mutta aika tällainen virkamiesmäinen, niin hän oli tosi innostava puhuja ja vähän semmoinen, hän tietyllä tavalla haastoi Erdoganin semmoisella Erdoganin tyylillä, että hän oli aika semmoinen rehevä puhuja. Mutta ongelma on se, että hän ei päässyt oikein julkisuuteen, eikä kukaan muukaan näistä vastaehdokkaista. Että se oli Erdoganin ja semmoisena semmoisena mattona joka paikassa ilmeisesti.
No entä vielä yksi kysymys Toni Alarannalle tästä Inchestä. Mikä hänen eronsa on, niin kuin sisällöllisesti ero Erdoganin, jos hän pyrkii kuitenkin vaikuttamaan vähän samoin keinoin?
No tietysti hän tulee aivan vastakkaisesta perinteestä, mitä Erdogan, eli hän on pitkäaikainen tasavaltalaisen kansanpuolueen parlamentaarikko. Hän on ollut muun muassa Atatürkin tämän ajatusyhteisön niin kuin puheenjohtaja, joka on tämmöinen niin kuin tätä sekulaaria kemalistista traditiota Turkissa pitävä kansalaisjärjestö. Toki hän on sitten myös niin kuin huivia käyttävä sisko ja äiti. Hän teki paljon kampanjaa myös periaatteessa niin kuin konservatiivisen väestönosan parissa. Totta kai tämä on niin kuin ollut jo tasavaltalaisen kansanpuolen agendalla pidemmän aikaa, että he yrittää niin kuin kosiskella ääniä myös sieltä päästä, koska se on tavallaan pakollista, että CHP on tämän oman 25% kannatuksessa vanki ollut tässä tosiaan, niin kuin mä mainitsin, niin vuosikymmeniä, että sitä hän yritti niin kuin puhua nyt tämän rajapyykin yli ja totta kai siellä on paljon turhautumaa siellä Erdoganin vastustava leirin piirissä, koska tämähän on jatkunut jo pitkään tämä, että on niin kuin odotuksia vaaleista, että nyt joku muuttuu ja sitten kuitenkaan ei muutu. Ja ne sitten kanavoitu tietysti Inchen tämmöiset äänet tässä. Nyt on tässä mielenkiintoinen kysymys vielä se, että MHP on nyt siellä AKP:n kanssa hallituksen todennäköisesti menossa ja ja mitä se tarkoittaa sitten kurdikysymyksen kannalta, niin se tulee olla mielenkiintoista nähtävä, koska tämä on niin kuin se puolue, joka nyt kaikkein eniten sitten vastustaa minkäännäköistä poliittista ratkaisua siihen.
Kiitoksia näistä arvioista Toni Alaranta ja Tom Kankkonen. Ja sitten on lehtikatsauksen vuoro. Studiossa jälleen toimittajamme Atte Uusinoka. Olet poiminut muutamia aiheita ja sotella aloitetaan.
Kyllä, Ilta-Sanomat kirjoittaa sotesta näin, että eduskunnassa käsitellään parhaillaan laajaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta sotea ja maakuntahallinnon uudistamista. Lakiuudistusten valmistelu on ollut pitkää ja polveilevaa ja sellaisena se näyttää jatkuvan eduskunnassa. Pääministeri Juha Sipilä esitti, että lakipaketti olisi valmis heinäkuun lopussa, jos nykyisestä aikataulusta halutaan pitää kiinni. Käytännössä valiokunnan pitäisi urakoida heinäkuussa pykälät valmiiksi eduskunnan riittävän pitkän parisen kuukautta kestävän kesäloman aikana. Tästä toiveesta nousi myrsky. Oppositio syytti pääministeriä eduskunnan työjärjestyksen puuttumisesta. Samalla oltiin huolissaan edustajien jaksamisesta. Sote-uudistuksen käsittely näyttäytyy poliittisena valtapelinä. Sosiaali- ja terveyspalveluja käyttävä kansalainen on sivuroolissa. Monelle on edelleen kohtuullisen sumeaa, mitä sote ja sen tuomat muutokset oikeastaan pitävät sisällään. On ymmärrettävää, että lakipakettia ja sen pykäliä viilataan tarkasti, ettei jää virheitä tai lapsuksia. Silti joidenkin kansanedustajien voivottelu työmääristä kuulostaa peruspäivärahalla elävän työttömän korvaan oudolta, pätkätöitä paiskivasta nuoresta puhumattakaan.
No se on se Suomen kovin vääntö, tämä sote-vääntö, mutta sitten Saksan sisäisiin vääntöihin, ne heijastuvat koko Euroopan unioniin.
Kyllä, siellä on ollut Saksan hallituksen sisällä pieniä ongelmia. Joo. Nimittäin liittokansleri Angela Merkelin kristillisdemokraattisen puolueen CDUn bayerilainen sisarpuolue CSU on ryhtynyt näyttämään liittokanslerille kaapin paikkaa. Kolmisen kuukautta istunut hallitus huojahtelee kuin korttitalo, kun CSU:ta johtava sisäministeri Horst Seehofer on ruvennut pelastamaan omaa nahkaansa. Vaalitappion pelossa CSU on lähtenyt maahanmuuttovastaiselle ja sisäänpäin kääntyneelle Bayeri ensin linjalle. Sisäministeri haluaa käännyttää toiseen EU-maahan ennestään rekisteröidyt turvapaikanhakijat suoraan Saksan rajalta. Käytännössä hakijajonot loppuisivat, sillä valtaosa tulijoista on rekisteröitynyt ensin EU:n ulkorajalla, joko Italiassa tai Kreikassa.
Siinä oli lyhyesti lehdistä ja sitten hiukan tämän viikon teemasta koko maassa tai ainakin Helsingissä, nimittäin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksiin kiinnitetään tällä viikolla erityistä huomiota, kun sateenkaari-ihmisten Helsinki Pride-viikko alkaa tänään maanantaina ja se huipentuu jälleen viikon loppuna suureen marssiin. Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo, hyvää huomenta. Nyt ilmeisesti Kerttu Tarjamo, kuuletko meitä?
Huomenta.
No niin, hyvää kuulet. Huomenta, hieno juttu.
Huomenta.
Varsinaisesti tämän Helsinki Pride-viikon järjestää Helsingin Seta, mutta teemat ovat tietenkin samat, kun Pride-viikosta puhutaan. Minkälainen viikko tällä kertaa on tulossa?
No on tulossa mahtava monipuolista ohjelmaa sisältävä viikko. Pridein järjestäjät on halunnut erityisesti tänä vuonna nostaa sitä sateenkaariyhteisön moninaisuutta esiin tämän ääniteeman kautta. Ja sitä myöden ohjelmassa näyttäytyy se sateenkaariväen kirjo, mikä on olemassa, ja myös toivottavasti sitten nousee hyvin monipuolisesti erilaisia kysymyksiä ja asioita esille.
Niin, aikaisemmin tai joskus männävuosina, niin kun on puhuttu setasta, kun on puhuttu Prideista, niin se on oikeastaan ehkä jollakin tavoin konkretisoitunut tai keskittynyt homoseksuaalien oikeuksiin, mutta haluatte nimenomaan kiinnittää huomiota nyt laajemmin asioihin.
No, joo, ja toki Pride on ollut niin kuin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen juhla ja myös se, mistä se on esimerkiksi maailmalla lähtenyt liikkeelle, nämä Stonewall Riotsit, niin siellä on hyvin keskeisesti ollut alusta lähtien mukana sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset ja sikäli se on tärkeää nyt nostaa esille myös sitä moninaisuutta ja tehdä sitä niin kuin näkyvämmäksi. Kaikella tapaa.
Tänään puhumme Ykkösaamussa myöhemmin vielä asenteiden yleisestä koventumisesta. Mitä mieltä sinä olet, Kerttu Tarjamo, siitä, että onko yleinen ilmapiiri muuttunut jollain tavoin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan?
No se on varmasti, siis paljon hyvää on tapahtunut Suomen tasolla. Siis jos ajattelee nyt vaikka ihan niin kuin 2000-lukua, sitä mitä on tapahtunut tässä viimeisen parinkymmenen vuoden aikana, niin lainsäädäntö on kehittynyt myönteiseen suuntaan. On tullut syrjintäsuoja, avioliitto-oikeus ynnä muuta. Mutta sitten ihan viime vuosina niin pitää sanoa, että sitten on keskustelussa tapahtunut myös semmoista selkeää polarisoitumista, mikä on sitten taas sallinut musta niin kuin, paljon tiukempien äänensävyjen nousun ja semmoisen myös ehkä oikeuttanut jonkinlaista syrjivää puhetta ja myös taas niin kuin sateenkaari-ihmistenkin kyseenalaistamista.
Minkä nostaisit tällä hetkellä tärkeimmäksi tasa-arvotavoitteeksi?
No tällä hetkellä ehdottomasti on translain uusiminen. Me tarvitaan Suomeen translaki, joka ei edellytä pakkosterilisointia. Me tarvitaan translaki, jossa uskotaan siihen, että ihminen itse tietää oman sukupuolensa, eikä hän joudu psykiatriseen diagnoosiin sen takia. Ja me tarvitaan myös translaki, joka suojaa paremmin alaikäisiä sukupuolivähemmistöön kuuluvia ja antaa heille kasvurauhan.
Näin. Viikon lopussa lauantaina on jälleen sitten värikäs kulkue, joka kulkee läpi Helsingin keskustan. Mikä merkitys tällaisilla kulkueilla on? Asian
kyllä
kannalta.
Kulkue on, se on Pridein sydän ja se on se syy. Se on se, että kerran vuodessa on se päivä, jolloin me ollaan näkyviä, jolloin ei kyseenalaisteta sitä, että saadaanko me kulkea kaupungilla käsi kädessä, saadaanko me olla sellaisia kuin me ollaan. Eli me saadaan olla omia itsejään. Mukaan on tullut viime vuosina yhä enemmän muita, jotka haluavat myös niin kuin varmistaa sen, että näin sen tällainen yhteiskunta me halutaan. Ja kyllä se on merkittävä. Se on monille, se voi olla ensimmäinen kerta, kun he tulevat, ovat niin kuin julkisesti sitä, mitä he on. Ja ehdottomasti siinä on myös mahdollisuus tuoda esiin siis niitä epäkohtia. Toisaalta juhlistaa sitä moninaisuutta ja mutta samalla nostaa esiin epäkohtia, mitä vielä pitää, minkä eteen pitää tehdä töitä.
Kiitoksia ja erinomaista Pride-viikkoa Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo.
Kiitos samoin.
Kiitoksia. Ja Ykkösaamun punaisella sohvalla on nyt Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksen johtaja Juhana Aunesluoma. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Sinun kanssasi keskustelemme 8 uutisten jälkeen EUn tulevasta huippukokouksesta, joka jälleen kerran on yksi EUn historian tärkeimmistä. EUn komission puheenjohtaja Jyrki Katainen sanoi viikko sitten, että heikko Eurooppa sopii sekä Venäjälle että Yhdysvalloille. Ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö puolestaan sitten haikaili EUn sotilasvoimien perään, mutta mikä on se avainsana, joka tekee EU:sta heikon tai vahvan, aseet vai jokin muu?
Yhtenäisyys tai epäyhtenäisyys. Euroopan unioni on vahva silloin, kun se kykenee toimimaan yhdessä. Siinä on monia vahvoja jäsenvaltioita ja myös kehittyneitä instituutioita. Jos niitä osataan käyttää, niin Euroopan unioni on vahva toimija.
Tarvitseeko siihen aseita?
Ei välttämättä.
Tämän päämäärän saavuttamiseen.
Ei välttämättä, mutta jonkin verran sotilaallista voimaa tarvitaan myös turvallisuuden ylläpitoon.
No EU:n omalla aikajanalla, kun sanot, että yhtenäisyys on se ratkaiseva asia, niin niin päätepisteenä ovat yhtenäisyys tai hajanaisuus. Niin mihin EU asettuu tällä omalla aikajanallaan nyt tässä hetkessä?
Euroopan unionissa on sekä yhtenäistäviä että hajottavia voimia. On hyvin vaikea sanoa, mihin suuntaan se on itse asiassa menossa. Siinä on näitä eri voimia tällä hetkellä on nähtävissä, jotka vetävät sitä eri suuntia. Sen takia on hirveän vaikea vastata tuohon kysymykseen.
Tästä jatkamme kello 8 uutisten jälkeen Juhana Aunesluoman kanssa ja puhumme EU-huippukokouksesta. Puhetta piisaa turvapaikkapolitiikasta, euron kehittämisestä, Britannian euroeron ehdoista noin alkajaisiksi. Nyt uutiset. Nyt jatkuu Ykkösaamu. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Tervetuloa seuraan uusillekin kuulijoille. Tänä aamuna luvassa on vielä iso kasa EU:n raskaan sarjan asioita, yhteinen turvapaikkapolitiikka, euron kehittäminen, Brexit-ehdot, vastaus Yhdysvaltain aloittamaan kauppasotaan. Nämä ovat hakusessa tämän viikon huippukokouksessa ja näistä ainakin joistakin puhumme vielä tänään. Somekuplat kuplivat myös tänään, kuplia ehkä boksauttelee tai sitten ei, toimittajamme Atte Uusinoka, kuitenkin asiaa on tulossa sieltä. Kolumnisti Roope Mokka miettii auton ja hevosen yhtäläisyyksiä. Puhumme myös ihmisoikeuksien noususta ylipäätään politiikan keskiöön. Miksi ihmisoikeuksia poljetaan myös niissä maissa, jotka ovat halunneet olla niiden vahvimpia puolustajia? Viikon luontoäänenä huutelee Kuikka. Tällä viikolla Euroopan unioni on jälleen yhdellä vedenjakajalla. Torstain ja perjantain huippukokouksessa käsiteltäviä asioita on paljon ja ne ovat isoja. Pitäisi puhua pankkiunionista, Euroopan kehittämisestä, Brexitin ehdoista, EU:n vastauksista Trumpin tullimaksuihin ja vieläpä koko EU:n yhteisestä turvapaikkapolitiikasta. Ja samaan aikaan Italian tuleva talouspolitiikka voi horjuttaa euroa ja Saksan mahdollinen hallituskriisi luo lisää suurta epävarmuutta ylipäätään tulevasta. Hyvää huomenta. Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksen johtaja Juhana Aunesluoma.
Hyvää huomenta.
Kauhean pitkä runo tuli siihen alkuun, mutta mikä näistä kysymyksistä, jotka luettelin, niin on tällä hetkellä kiireisin EU:n kannalta?
No se asia, mihin nyt tarvitaan selvyyttä, on se, että mitä Britannian hallitus haluaa omalta tulevaisuudeltaan EU:n kumppanina.
No mitä siitä tiedetään, mitä he haluavat?
No tähän saakka he ovat niin kuin halunneet aika paljon asioita, joita ei voi oikein yhdistää. He haluaa mahdollisimman häiritöntä kauppavaihtoa Euroopan unionin ulkopuolisena maana, joka muistuttaisi hyvin paljon sitten EU-jäsenmaiden taloudellisessa mielessä. Että tätä asiaa ei ole taas sitten hyväksyttävissä Euroopan unionille, joka ei halua tehdä tällaisia erityisjärjestelyitä, jotka muistuttaa EU-jäsenyyttä taloudellisessa mielessä. Eli nyt neuvotellaan siitä, että miten Britannia eroaa EU:sta ja on sovittu siitä, että on siirtymäaika, jonka aikana hyvin pitkälle nykyiset määräykset säilyvät ennallaan. Mutta sitten se tulevaisuus on se iso kysymysmerkki. Ja jotta näistä siirtymäkauden järjestelyistä voitaisiin sopia, niin pitäisi tietää nyt ensiksikin se, että mitä Britannia täsmälleen haluaa siltä tulevaisuudelta, kuinka läheistä kumppanuutta se haluaa, jotta päästäisiin sitten neuvottelemaan näistä yksityiskohdista.
Tietävätkö britit vielä itsekään?
Eivät tiedä. Siellä on asiasta monia eri mielipiteitä. Tiedässä meidän oma puolue, konservatiivit, on hajautunut, jakautunut tässä kysymyksessä ja se repii sitä hallitusta sisällä. Sitten siellä Britannian parlamentissa on erilaisia mielipiteitä asiassa. Jopa ylähuonekin on ollut viime aikoina poliittisesti varsin aktiivinen.
Näin se on. Jos britit eivät itse tiedä ja aika käy vähiin, niin sehän on melkoinen tilanne myös sitten EU:n kannalta. Miten voidaan ajatella, että päästään eteenpäin, jos briteiltä ei tule selkeää tahdoilmausta?
Ja nyt on jo talouden puolella yritykset alkaneet reagoida tähän tilanteeseen, että entäs jos tulee sellaiseen tilanteeseen, jota ei edelläkään pidetä todennäköisenä, että tämä asia jäisi hämäräksi sillä hetkellä, kun Britannia eroaa EU:sta. Tämä asia on sellainen, johon nyt täytyy tulla nyt valoa Lontoosta, jotta siinä päästään eteenpäin, koska nyt ollaan aika paineessa. Se kello tikittää, Britannia eroaa EU:sta maaliskuun lopussa 2019, mikä tarkoittaa sitä, että nyt syksyllä pitää päästä tekemään niitä poliittisia päätöksiä parlamentissa ja niin edelleen, jotta sitten tämä asia saadaan selväksi.
Eli tämä ei ole niin kuin Suomessa sote, jonka aikarajat voivat vähän venyä?
No tässäkin aikarajat saattaa kyllä jonkin verran vielä ehkä venyä. Voi olla, että pientä joustoa, mutta yhtä pitkää projektia tästä Britannian EU-erosta ei voi tulla kuin tästä Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisesta. Ja sellainen asia, joka tähän vielä liittyy, on se, että Irlannin maaraja tai mahdollisesti meriraja Irlannin tasavallan, Pohjois-Irlannin ja Iso-Britannian välillä on myös asia, joka tässä pitää ratkaista.
Johanna Aunesluoma, olet tämän asian asiantuntija, Eurooppa-tutkimuksen keskuksen johtaja Helsingin yliopistossa. Uskotko, että nyt sitten viikonlopulla nähdään tässä asiassa edistystä? Sanot, että pitää tulla, mutta tuleeko?
Voi olla, että nyt Britannian hallitukselta saadaan puristettua joitain näkemyksiä. Se on, Theresa May on viime viikot selvästi tehnyt paljon töitä siellä Britannian hallituksessa ja parlamentin kanssa, jotta hän vahvistaisi omaa asemansa niin, että hän saisi jonkinlaisen kompromissin sieltä tulemaan ulos. Toisin sanoen, että Britannia olisi edelleen jonkinlaisessa ainakin tavarakaupan osalta tulliliitossa EUn kanssa tai jossain vastaavassa järjestelyssä. Kyllä odotetaan sitä, että sieltä nyt jokin liikahdus tässä asiassa tulee.
No tämä Brexitistä, mutta eilen 16 EU-maan johtajat pitivät erityiskokouksen, jonka teemana oli maahanmuutto ja pakolaisuus. Puhuttiin siis turvapaikkapolitiikasta ja siellä mukana oli myös pääministeri Juha Sipilä. Kokouksessa pohjustettiin tätä samaa huippukokousta, jossa Brexitistäkin sitten puhutaan. Miksi tarvittiin valmisteleva valtiojohtajien tapaaminen?
No, tämä oikeastaan johtuu melkeinpä pelkästään siitä tilanteesta, mikä Saksan liittotasavallan sisällä tällä hetkellä oli. Angela Merkelin poliittinen asema tällä hetkellä horjuu ja tästä syystä hän nyt hieman paradoksaalisesti tarvitsee apua EU:lta. Tähän saakkahan asiat on suurin piirtein menneet niin, että EU saa tukea Merkeliltä, mutta nyt Merkel tarvitsee eurooppalaisia kumppaneita, eurooppalaisen tason keskusteluita ratkoakseen oman sisäpoliittisen ongelmansa. Että häntä haastetaan nyt vahvasti oikealta tai sieltä etelästä, Bayerista ja nimenomaan tässä vapaan liikkuvuuden turvapaikanhakijakysymyksen, maahanmuuttokysymyksen osalta, joka on luonteeltaan sen tyyppinen, että siinä tarvitaan myös eurooppalaisia ratkaisuja. Ja tästä syystä nyt näitä epävirallisia keskusteluja on käyty, ja lisämausteen tähän on tuonut se, että Italiassa on nyt uusi hallitus, jolla on varsin vahvoja näkemyksiä monistakin asioista, mukaan lukien maahanmuutto, monikulttuurisuus ja turvapaikanhakijakysymys.
Aika vähän on tiedetään, mitä siellä sitten loppujen lopuksi eilen puhuttiin, mutta jotakin sieltä on tihkunut. Miten sinä tulkitset sitä, että minkälaisia askeleita siellä otettiin? Saiko Angela Merkel tukea nyt sitten EU:lta niin, että on toivoa vai miltä se näyttää?
Angela Merkelille varmaan riittää se, että hän saa tukea kuin joiltakin EU-mailta. Nyt ei välttämättä edes ole mahdollista päästä mihinkään niin kuin laajaan EU-tason uudistukseen näissä asioissa, mutta tässä tarvitaan nyt vähintään niin kuin useamman maan yhteistyötä nyt ihan käytännössä tämän ongelman ratkaisuiksi. Ja tässä suhteessa siellä on käyty näitä käyty tällaisia niin kuin tunnusteluita ja valmisteltu maaperää nyt tämän loppuviikon kokoukselle. On hyvin vaikea sanoa, että mikä merkitys tällaisella epävirallisella tapaamisella on, mutta se kertoo osaltaan tästä asiasta, että sinne meni aika paljon kuitenkin valtiojohtajia aika lyhyellä varoitusajalla, kun päättivät käyttää sunnuntaisa tällä tavoin. Se kertoo kyllä siitä, että se asia ja kokous on koettu tärkeäksi ja mahdollisesti hyödylliseksi.
Aikaisemmin puhuttiin siitä, että 7 sinne menisi ja lopulta heitä 16 siellä oli. EU-komissio on jo esittänyt jonkinlaista ratkaisua yhteiseksi turvapaikkapolitiikaksi, mutta sitä on vastustettu. Sitä on vastustanut etunenässä joukko Itä-Euroopan maita, Unkari ja Puola, jotka eivät olleet läsnä tuossa eilisessä kokouksessa, mutta myös Italia. Eli minkälaisia jakolinjoja tässä nyt oikein on?
Niin komissiohan on ehdottanut sitä tai toivonut sitä, että nyt tästä Eurooppa-neuvostosta nyt tällä viikolla saataisiin kuin selkeä poliittinen signaali, että he lähtisivät sitten valmistelemaan toden teolla tällaista EU-tason järjestelmää, jossa tätä taakkaa jaettaisiin tasaisemmin. Nythän tämä tilanne on sellainen, että Euroopan maantieteestäkin johtuen, niin tietyt maat tiettyihin maihin tulee, Italiaan, Kreikkaan, mutta myös Espanjaan kohdistuu ihan toisenlaista painetta EUn ulkopuolelta ja sitten vastaavasti Saksaan, niin kuin sitten EUn sisäpuolella. Ja nyt komissio on ehdottanut järjestelmää, jossa tätä, tai suunnitellut järjestelmää, jossa tätä ongelmaa ratkottaisiin niin kuin EU-tasolla. Ja sitten on eri maita, joilla on omia toiveita. Ja Italialla tietenkin on kyseessä myös niin kuin akuutti tilanne, että sinnehän tulee Afrikasta, Pohjois-Afrikasta Välimeren yli ihmisiä, ja siihen on Italia on jo useita vuosia kun toivonut niin kuin EU-tason ratkaisua. ja he pitävät tätä edelleen esillä. Ja nyt eilen keskusteluissa Italia toi esille aloitteensa siitä, että miten näitä meren yli tulevia turvapaikanhakijoita tai maahanmuuttajia sitten, miten heidän asioita hoidettaisiin tällaisissa vastaanottokeskuksissa. Mm.
Tuossa ennen uutisia, kun lyhyesti sinun kanssa keskusteltiin ja sanoit, että EUn yhtenäisyys on se kaikkein tärkein asia, se on se EUn ydin, niin jos nyt ajatellaan tätä turvapaikka-asiaa, niin siellä on nämä Visegrad-maat, muun muassa Unkari ja Puola, ja sitten siellä on Italia, ne on ehkä nyt ääripäät todella kaukana toisistaan, niin mitä sanot, kun semmoista kommenttia on kuultu, että koko EU seisoo tai kaatuu tämän turvapaikkapolitiikkaratkaisun mukana, niin miten se?
Tässä on epätodennäköistä, että näitä isoja EU-tason ratkaisuja niitä saadaan aikaiseksi ilman, että kaikki EU-maat suostuvat nyt ainakin johonkin minimitasoon, mutta on hyvin mahdollista, että ei tarvita ihan kaikkia. Voi olla, että riittää, että saadaan suurimmat EU-maat sopimaan menettelyistä ja järjestelyistä, ja monethan näistä suurista EU-maista on myös rajanaapureita, mikä on tässä merkittävää. Nyt ongelma on siinä, että Italia kuuluu näihin suuriin EU-maihin. Tätä asiaa on vaikea ratkaista ilman, että Italia on mukana. Siinä Italialla on nyt hallitus, jolla on hyvin tiukkoja kantoja, ja joka pyrkii ajamaan hyvin merkittäviä muutoksia Italian sisällä, ja myös sitten on suuria toiveita muihin EU-maihin. Ja
mitä Italia haluaa?
Italia haluaa omin sanoin solidaarisuutta. Se haluaa, että muu Eurooppa kantaa suuremman vastuun siitä kysymyksestä, joka näistä tekijöistä, jotka näitä ihmisiä saa liikkeelle, että aktiivisempaa toimintaa siellä Afrikan puolella, mutta myös sitten aktiivisempia toimia tämän taakan jakamiseksi EU-maiden kesken.
Puhuko italialaiset leireistä?
Kyllä. Italialla on nimenomaan sellainen ehdotus, että näitä Välimeren yli tulevia turvapaikanhakijoita sitten käsiteltäisiin, niin kuin he sanovat lainausmerkeissä, Euroopassa. Että kun he tulevat vaikkapa Italiaan tai Etelä-Ranskaan tai Espanjaan tai jonnekin muualle, niin silloin he eivät vielä ole saapuneet niin kuin jäsenmaahan, vaan asia on EU-asia. Ja silloin siinä tarvitaan sitten EU-tason ratkaisuja. Ja jos heitä sitten otetaan, turvapaikanhakijoita otetaan sisään, niin sitten sijoitetaan myös muualle EU-alueelle, eikä pelkästään jää Italiaan.
Mutta mä tarkoitan tässä sitä, että kun EU-maista on tullut tällaisia ajatuksia, että EUn ulkopuolelle perustettaisiin siirtolaisten vastaanottoleirejä. Tämähän on vanha ajatus. Puhuttiin hotspoteista silloin, kun ihmisiä oli 15 enemmänkin liikkeellä 2015. Niin mitä nämä hotspotit tai leirit käytännössä voisi olla?
Niin tämä aloitehan on tullut nyt Tanskalta viime aikoina kuultu tätä ideaa. Australialla on tämän tyyppinen menettely käytössä, jossa nämä leirit on Australian ulkopuolella. Ja sama ajatusta on nyt esitetty siihen, että Euroopan unionin ulkorajojen toiselle puolelle, esimerkiksi Makedoniaan, jonnekin perustettaisiin tällaisia leirejä. Kysymyksessä on sitten iso ihmisoikeuskysymys myös. Siihen sisältyy paljon moraalisia pohdintoja. Myös tämä asia ei ole ihan niin yksinkertainen kuin miltä se saattaa nyt kuulostaa.
Ei varmasti ole. Miten EU ylipäätään voi perustaa leirejä oman alueensa ulkopuolelle? Mitä
Kyllä.
se vaatii?
Se vaatii silloin sopimuksia näiden maiden kanssa todennäköisesti rahaa. Ja silloin EU ikään kuin ulkoistaa tämän ongelman sen sijaan, että se pyrkisi itse ratkomaan sen. EUllahan on kaikki mahdollisuudet ratkaista tämä ongelma. Nyt varsinkin tämä turvapaikanhakijatilanne ja tämä tilanne tuolla Välimerellä on rauhoittunut. Ne määrät on ollut alenemaan päin. Nyt on kysymys lähinnä siitä, että tästä kysymyksestä on tullut poliittisesti kuuma peruna joissakin EU-jäsenmaissa. Ei niin, että kysymys on akuutista kriisistä tai muusta kuin mitä se on viime aikoina ollut. Tämä ongelma on täysin niin kuin sisäsyntyinen nyt.
Eli nyt puhutaan siitä, onko poliittista tahtoa.
Kyllä, ja miten reagoidaan näihin paineisiin, joissa nämä Italian hallitus ja Saksan hallitus tällä hetkellä on. Esimerkiksi Espanjassa on uusi hallitus, joka suhtautuu huomattavasti myönteisemmin turvapaikanhakijoihin ja maahanmuuttoon ylipäätään.
No tämäkin asia nähtäväksi jää, kuten pääkirjoitustoimittajat kuulemma sanovat. Tämä nyt ei ole pääkirjoitus eikä pääkirjoitustoimitus, tämä on radio-ohjelma, mutta meillä on 2 minuuttia noin suunnilleen aikaa vielä vähän kurkistaa euron kehittämisen puolelle. Jos on siirtolaispolitiikka vaikea kysymys, niin on myöskin tämä. Mutta Saksan ja Ranskan yhteistä linjaa on odoteltu kevään mittaan. Onko semmoinen löytynyt?
Sellaisia varovaisia askelia on nyt otettu. Viimeisten viikon parin aikana Saksa ja Ranska on tässä asiassa lähteneet varovasti askeltamaan eteenpäin. Ei vielä oikeastaan otettu mitään suuria loikkia, eikä sellaisia ole näköpiirissä, mutta merkittäviä pieniä askeleita kuitenkin siihen suuntaan, että euroalueelle tähän emujärjestelmään luotaisiin kohtuullisen vaatimaton talouspoliittinen instrumentti, tämä yhteinen budjetti, josta nyt on puhuttu, joka sitten auttaisi toimimaan tilanteessa, jossa jokin euromaa joutuu poikkeukselliseen vaikeaan suhdannetilanteeseen tai sitten tukemaan rakenteellisia uudistuksia.
Mutta ei valtiovarainministeriötä, ei valtiovarainministeriä, ei yhteistä talletussuojaa nyt tässä vaiheessa?
Ei vielä. Saksa pistää vastaan ja Hollanti esimerkiksi on ollut erittäin kriittinen nyt näillekin kohtuullisen vaatimattomille ajatuksille, joita vielä on esitetty, mutta se on ihan merkittävää, että Saksa ja Ranska ovat nyt kuitenkin päätyneet esittämään jotakin ja maaperän valmistellaan seuraaville askelille.
Kun ajatellaan Suomen hallitusohjelmaa, niin minkälaista liikkumavaraa siellä on?
Suomen hallitusohjelma ei anna Suomen hallitukselle juuri lainkaan liikkumavaraa näissä kysymyksissä, mutta Saksakin on osoittanut sen, että tietyllä tässä on vähän niin kuin semantiikasta kysymys, myös miksi kutsutaan nyt näitä instrumentteja. Voi olla, että Suomen hallitus pystyy poliittisesti taipumaan nyt niin siihen suhteelliseen varovaiseen etenemiseen, johon nyt Saksa näyttää olevan suostumassa.
Kiitoksia tästä keskustelusta, Johanna Aunesluoma.
Kiitos.
Ja tässä lähetyksessä seuraavaksi on tulossa pintaliitoa tai sitten syvä sukellusta someen kuplivaan maailmaan. En tiedä kumpaa lajia toimittajamme Atte Uusinoka on tällä kertaa poiminut, mutta kohtahan se kuullaan. Sen jälkeen kolumnistimme Roope Mokka pohtii, mitä on tapahtumassa autolle ja autoilulle. Ja lopuksi kysymme, miksi ihmisoikeuksien alennusmyynti on alkanut. EU puuhaa jälleen rajojensa ulkopuolelle leirityksiä turvapaikanhakijoille, kuten kuultiin. Pari vuotta sitten sellainen saatiin aikaan rahadiilillä Turkin kanssa. Yhdysvallat on polkenut siirtolaisten ihmisoikeuksia erottamalla lapsia vanhemmistaan. Studioon saapuvat kansanedustajat Pekka Haavisto Vihreistä ja Pekka Tavio Perussuomalaisista, siis kaksi Pekkaa. Ja aamun pikauusintana keskustelu Turkin presidentin vaaleista ja viikon luontoääni, se on tällä viikolla kuikka, mutta nyt sieltä somesta asioita, Atte.
Somessa on puhuttanut erittäin paljon nämä Turkin presidentin vaalit. Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan geopoliittisiin konflikteihin erikoistunut tutkija Alan Saleh Sadeh toteaa Twitterissä, että Turkissa on äänikynnys, jonka mukaan puolue voi saada ehdokkaitaan eduskuntaan vain, jos se saa vähintään 10% kaikista äänistä. Tämä on rasistinen systeemi, jolla pyritään estämään vähemmistöjen pääsy eduskuntaan. Hän myös jatkaa Twitterissä näin, että Turkin vaalit ovat epäreilut, sillä suurin osa Erdoğanin vastustajista ovat vankilassa tai maanpaossa. Valtion resurssit ja kansainväliset suhteet ovat AKP:n käsissä. Tukemalla islamisteja Turkin ulkopuolella ja sotimalla kurdeja vastaan Erdoğan kerää uskovaisten ja nationalistien ääniä. Sitten vielä Turkista. Johanna Vuorelma Politiikasta-lehden päätoimittaja toteaa, että oppositiossa muistutetaan edelleen, että hallituksen taktiikka on julistaa vaalit ennenaikaisesti ratkenneeksi mahdollistaakseen vaalivilpin. Tämä yksi keskeisimmistä kysymyksistä, joka esillä liittyen vaalien epäselvään tilanteeseen ja menellä olevaan äänten laskentaan. Sitten kotimaahan ja soteen. Nimittäin eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta jatkaa tänään soten käsittelyä viime torstain riitaisan kokouksen jälkeen. SDP:n kansanedustaja Timo Harakka toteaa Twitterissä, että luulin jotain sotesta tietäväni, mutta niin vain aamukahvi oli mennä väärään kurkkuun. Epäselvä tilanne ja asioiden riitautuminen voivat pahimmillaan halvannuttaa uudistuksen täytäntöönpanon vuosikausiksi. Sote on rakennettava oikeudellisesti kestäväksi.
Ja sitten vielä vissiin lehtiäkin. Nämä äskeiset tuli sieltä soten ja somen maailmasta, mutta sitten lehdestäkin vielä jotakin.
Kyllä. Tartutaan Helsingin Sanomien artikkelin, jossa tutkija haukkuu hallitusten ilmastotoimet. NASAn entisen ilmastotutkijan James Hansenin 30 vuotta vanhan teorian mukaan maa kuumenee tulevaisuudessa niin paljon, että lämpenemisestä koituu katastrofaalisia seurauksia. Hansenin vuonna 1988 Yhdysvaltain kongressin kuulemistilaisuudessa antamaa lausuntoa pidetään maailman ensimmäisenä ilmastonmuutosta koskevana massavaroituksena. Nyt 30 vuotta myöhemmin hän kertoo, että maailma on epäonnistunut kurjasti ilmastonmuutoksen yhä pahenevien vaarojen pysäyttämisessä. Ainoa asia, mistä olemme päässeet yhteisymmärrykseen, on se, että ongelma on olemassa. Emme ole tunnustaneet, mitä ongelman ratkaisu vaatii. Hansen uskoo, että ainoa ratkaisu ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen on fossiilisten polttoaineiden hintojen korottaminen verotuksella. Edes uusiutuvien energian lähteiden käytön lisääminen ei hänen mukaansa auta. Vielä ei ole liian myöhäistä, hän painotti. On mahdollista pysyä alle 2 asteen keskilämpötilan nousussa. On vain korotettava hiilivoiman hintoja.
Kiitoksia, Atte, näistä poiminnoista. Maanantain kolumnisti on tulevaisuustutkija Robe Mokka. Hänen aiheenaan ovat autot.
Autoista on tulossa seuraavien vuosikymmenten aikana samanlainen kulkuväline kuin hevoset ovat nykyään. Sitä, mitä auton häviäminen tarkalleen ottaen tarkoittaa, on vaikea ennakoida. Vertaus hevoseen on toki hieman ontuva. Todellisuudessa olemme samanlaisissa tilanteissa kuin New Yorkissa oltiin 1800-luvulla. Kaupunki oli keskittynyt Manhattanniemen kärkeen niille paikkeille, jossa on nyt Wall Streetiksi kutsuttu alue, jolla pankit ennen sijaitsivat. Oli kova tarve laajentaa kaupunkia, mutta viranomaiset jarruttivat kehitystä. Syynä oli huoli hevosen lannasta. Jos Niemen väkiluvun nimittäin annettaisiin kasvaa vielä huomattavasti, hukkuisi se hevosen kiinteisiin päästöihin. Samaan aikaan jossain marginaalissa oli meneillään teknologinen vallankumous. Polttomoottori oli liitetty vaunuihin, eli auto oli keksitty. Autoja kutsuttiinkin pitkään hevosettomiksi vaunuiksi, jotka levisivät myöhemmin marginaalista lähes kaikkien käyttöön. Olemme nyt tässä samassa tilanteessa. Autojen määrä, niiden viemä tila ja niiden päästöt eivät enää mahdu maailmaan. Samaan aikaan jälleen marginaalissa kehitellään uusia keksintöjä. Puhutaan sähköautoista, itseään ajavista autoista, liikkumisesta palveluna, puhutaan auton jakamispalveluista ja puhutaanpa edelleen jopa lentävistä autoista. Auton ehdoton valtti on sen joustavuus. Samalla välineellä voi kulkea yksi ihminen tai viisi ihmistä. Tästä joustavuudesta syntyy hirveä määrä hukkakapasiteettia. 1000 kilon teräsmassa kuljettaakin keskimäärin 1,3 ihmistä ja hänen lompakkoaan töihin ja harrastuksiin. Autot muuttuvat kovaa vauhtia sähkökäyttöisiksi. Mikäli mineraalit riittävät akkuihin, on ihan turvallista odottaa autokannan olevan pääosin sähköinen seuraavan 20-30 vuoden kuluessa. Lisäksi autoihin tulee prosessointitehoa, antureita ja robotiikkaa. Ne voivat toimia ilman ihmisen jatkuvaa ohjausta. Jo nyt autot ajavat rajattuja reittejä ja parkkeeraavat paremmin kuin ihmiset. Kohta ihmisten ei anneta ajaa autoja liikojen riskien takia. Ihminen on aina heikoin lenkki. Tämä tarkoittaa sitä, että edessämme on uudenlainen väline, joka tuottaa saman joustavan kyydin huomattavasti autoa tehokkaammin. Voit esimerkiksi lähteä kauppaan yhtä ihmistä kuljettamaan suunnitellulla autolla, joka voi pääväylän liittyä osaksi isompaa joukkoliikennevälinettä, ja palatessasi ostoksilta saat sopivan kyydin käyttöösi. Auto on jo nyt epäkäytännöllinen. Autosta on pidettävä huolta, sitä pitää pestä, katsastaa, se pitää ostaa, parkkeerata ja vakuuttaa. Tämän lisäksi tulevaisuuden liikenneväline tulee siis tarjoamaan parempaa palvelua. Ensinnäkin se vapauttaa ajamiseen käytetyn ajan esimerkiksi lasten kanssa leikkimiseen, työntekoon tai rakasteluun. Tutkimusten mukaan suurin osa meistä kärsii ajamisesta. Erityisen onnettomia olemme työmatkoilla. Ajamiseen menevän ajan kustannus on kansantaloudellisesti valtava. Ja pelkästään auto-onnettomuudet maksavat 3% globaalista bruttokansantuotteesta. Autot ovat kalliita. Niistä maksetaan, vaikka niitä ei käytettäisi ja niiden käyttäminenkin maksaa. Siksi on aivan selvää, että liikenneväline, joka tarpeen mukaan kuskaa sinua, on tehokkaampi eli halvempi vaihtoehto. Kenties jopa ilmainen, kuten suuri osa nykyajan verkkopalveluista. Entä status? Suuret autot merkitsevät niihin liittyvistä vitseistä huolimatta useille meistä korkeaa statusta. Voisiko tämä estää uuden teknologian leviämistä? Kyllä, mahdollisesti. Nyt tosin näyttää siltä, että uusien teknologioiden ja korkean statuksen suhde on voimakkaampi kuin ison auton ja korkean statuksen. Tavalliselta autolta näyttävä sähköauto on arvokkaampi kuin bensakäyttöinen loistoauto. Palataan vielä vuosisadan vaihteen New Yorkiin. 1900-luvun alun kaupungit olivat surkeita paikkoja asua. Valtavien tehtaiden, kaivosten, konttorien, virastojen ja kulttuurilaitosten lähelle piti ahtautua ennen näkemättömän määrän ihmisiä. Ilmanlaatu oli hirveä, asumistiheys suunnaton ja ihmisten väliset ristiriidat suuria. Auto muutti tämän. 1945 New Yorkin maailmannäyttelyssä esiteltiin näkymä uudenlaista kaupungista. Sen eri toiminnot oli jaettu osiin ja levitelty ympäriinsä. Oli teollisuusalue, kulttuurikeskus, ostoskeskus, asuinalue ja niin edelleen. Nämä alueet erotti toisistaan teiden verkosto, jota pitkin kulkevat autot jälleen yhdisti ne toisiinsa. Niinpä auto loi kaupungit sellaisena kuin me tunnemme, omakotitalot, teollisuusalueet, työmatkat ja mökkikulttuurin. Nyt suuri kysymys on, mitä edessämme oleva uusi kulkuväline, autoton auto, tuo mukanaan.
Näin Roope Mokka. Ja sitten puhumme ihmisoikeuksista. Maailmassa näyttää olevan menossa voimien mittely rikkaiden ja köyhien välillä oikein todella. Etelä-Amerikan köyhemmistä maista, vaikkapa Meksikosta, pyrkii väkeä maidon ja hunajan perässä Yhdysvaltoihin. Euroopan rajoilla kolkuttelevat Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän osattomiksi jääneet, kuka sotaa paossa, kuka kuivuutta tai yleistä näköalattomuutta. Rikkaat länsimaat ovat vastanneet asenteiden koventumiselle. Hyvää huomenta kansanedustajat Pekka Haavisto Vihreästä ja Pekka Tavio Perussuomalaisista.
Ville Tavio.
Ville.
Hyvää huomenta. Hyvää huomenta.
Hyvää, kiitos tästä korjauksesta. Yhdysvalloista tuli viime viikolla uutiskuvia vanhemmistaan erotetuista siirtolaislapseista häkeissä. Ville Tavio, olet eduskunnan ihmisoikeusryhmän jäsen. Mitä ajattelit, kun näit ja kuulit Yhdysvaltain nollatoleranssista ja perheiden erottamisesta häkkiin suljetuista lapsista?
No mun reaktio oli ensin aika järkyttynyt, yhtä samanlainen reaktio kuin varmaan keskiverto lukijalla ja noiden kuvien näkijällä, mutta sitten kun tutustuin siihen asiaan ja kävi ilmi, että niistä kuvista monet oli väärennöksiä, kuten tämä Times-lehden artikkelin kansi, jossa oli se pikkutytön kuva, itkevän pikkutytön kuva, niin kun kävi ilmi, että monet niistä olikin väärennöksiä ja kävi ilmi, että tämä sama käytäntö on ollut myös Obaman aikaan ihan käytössä, niin sitten tavallaan koin tulleeni harhaanjohdetuksi kuitenkin median puolesta.
Eli jos näin on tehty ennenkin, niin se on ihan okei, jos kuvat oli väärin. Pekka Haavisto.
No kyllähän tässä ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen, on se, että on tämmöinen kansainvälinen oikeus perheellä olla yhdessä kaikissa tilanteissa. Vanhemmat on lastenhuoltajia kaikissa eri olosuhteissa ja viranomainen ei voi sitä toimintaa korvata. Ja silloin on epäinhimillistä kaikessa siirtolaispolitiikassa, pakolaispolitiikassa se, että perheenjäsenet erotetaan toisistaan. Tämähän on ollut yhtä lailla meillä näissä turvapaikkapäätöksissä esillä oleva asia. Samalla tavalla se tuolla Yhdysvaltain ja Meksikon rajalla on tärkeä asia ja onneksi se on herättänyt Yhdysvalloissa myöskin minusta semmoisen terveen vastareaktion tällä hetkellä.
Tiesitkö Pekka, että siellä Yhdysvalta-Meksikon rajalla näistä rajan ylittävistä siirtolaisnaisista niin semmoinen 90% joutuu seksuaalirikoksen uhriksi? Ja tiesitkö, että tällä, että näitä lapsia otetaan myös niiden perheiltä pois, niin tiesitkö, että sillä myös suojellaan niitä lapsia, että ne lapset ei joudu ihmiskaupan uhreiksi?
Totta kai tällaiseen pakolais-siirtolaiskriiseihin liittyy aina ihmiskauppaan liittyviä asioita, harmaata taloutta, rikollisuutta. Tämä on tiedossa yhtä lailla Välimeren alueelta kuin täältä Meksikon Yhdysvaltain rajalta. Sen takia pitäisi löytää sekä siellä että täällä Euroopassa lailliset menetelmät silloin, kun ihmisillä on halu tämmöiseen taloudelliseen siirtolaisuuteen, niin päästä sitten rajan ylitse. Ja tätähän on Yhdysvaltojen ja Meksikon välillä pitkään etsitty tätä ratkaisua, koska on tosiasia, että Yhdysvaltain taloushan ei siellä etelävaltiossa pyöri ilman meksikolaisia. Mutta he ovat monet ilman ihmisoikeuksia. Sama tilannehan on ollut Euroopassa. Ketkä voimii siellä Espanjassa, tomaatit ja muuta, ne ovat ekvadorilaisia siirtolaisia, joilla on hyvin vähän ihmisoikeuksia. Me eletään sellaisessa talousjärjestelmässä, joka käyttää hyväkseen osittain näitä siirtolaisia, mutta ei anna heille oikeuksia.
Minkälainen kaksinaismoralistinen kuvio siitä syntyy?
Se on hyvinkin kaksinaismoralistinen kuvio, koska toisaalta nämä nimenomaan matalapalkkaiset tai laittomat siirtolaiset, niin ne palvelee tietenkin yrityksiä ja yritysmaailman etuja, mutta toisaalta ne ei sitten kuitenkaan sille tavalliselle työntekijälle välttämättä ole hyödyksi, kun laskevat palkkoja ja vievät tietenkin sitten siellä Amerikassakin amerikkalaisilta työpaikkoja, että tämä sama kuvio niin jossain määrin soveltuu kyllä Suomen tilanteeseenkin, vaikka meille on tietenkin aika vaikea aina sitä Amerikan tilannetta hahmottaa ja me nähdään sen niin kuin näiden kuvien ja näiden Trumpia niin kuin pilkkaavien otsikoiden kautta, niin kyllä se sama tilanne on Suomessakin, että jos tänne tulisi tuommoinen suuri laittoman työvoiman sektori, niin kyllä se käytännössä tekisi aika mahdottomaksi tämän meidän nykyisen työoikeusjärjestelmän.
Pysytään kuitenkin vielä siellä Meksikon ja Yhdysvaltain rajalla ja mietitään vähän Euroopankin rajoja, ei tulla Suomeen. Euroopassa mietitään, miten saataisiin perustetuksi leirejä EU:n alueelle pyrkiville turvapaikanhakijoille ja siirtolaisille. No, muutama vuosi sitten EU teki rahadiilin Turkin kanssa ja leirejä perustettiin Turkkiin. Libyassa on ihmisiä leirejä. No, siirtolaisten tulo Eurooppaan on vähentynyt. Mikä vaikutus mahtaa olla kovalla politiikalla siihen, että määrät on vähentynyt, Pekka Haavisto?
No, varmasti tällä Turkki-ratkaisulla on ollut vaikutusta siihen, että ikään kuin se reitti, joka on ollut esimerkiksi afgaanien osalta tai Syyriasta tulevien osalta niin kuin Turkin kautta kohti Eurooppaa, niin se reitti enää samassa määrässä toimii. Ja Turkkihan on paljon investoinut näihin omiin pakolaisleireihin. Se voidaan sitten puhua, onko kaikki olot sellaiset, eivät varmasti ole kuin pitäisi olla, mutta siellä on miljoonia pakolaisia sillä alueella. Ja kun kävin Turkissa nyt tänä keväänä, niin kyllähän turkkilaiset tiesivät sen varsin hyvin, että jos he eivät tekisi tätä pakolaisten vastaanottotyötä esimerkiksi syyrialaisten osalta, niin Eurooppa olisi paljon syvemmissä vaikeuksissa. Sillä on ollut merkitystä, mutta näiden sopimusten pitää tietysti olla sellaisia, että ne takaa ihmisten ihmisoikeudet ja takaavat myös sitten oikeuden asettua turvallisen maahan silloin, kun on pysyvän pakolaisstatuksen piirissä.
Mutta tämä on kiinnostava asia nytkin, kun EU-komissio on selvittänyt Pohjois-Afrikan maiden kiinnostusta ryhtyä tiiviimpään yhteistyöhön laittoman maahantulon lopettamiseksi, niin siirtolaisille tarjottaisiin turvallisessa paikassa mahdollisuutta tuettuun paluuseen kotimaihinsa tai turvapaikkaa tarvitseville väylä Eurooppaan, juuri kuten Pekka Haavisto tässä sanoi, mutta näille maille tarjottaisiin vastikkeeksi taloudellista tukea ja siellä sitten perustettaisiin leiriä. Niin minkälainen ratkaisu leirit voisivat olla? Ja mihin on ongelmaan sitten loppujen lopuksi?
Niin, tässä ollaan tietenkin siinä tilanteessa, että tämä hallitsematon turvapaikanhakujärjestelmä, niin se on tullut tiensä päähän jo aikoja sitten. Ja nyt ihmiset on huomanneet sen. Eli tämä 2015 siirtolaiskriisin piikki, niin se avasi niin kuin ihmisten ja sitä kautta varmaan myös päättäjien silmät sille, että täysin hallitsemattomasti ei voida tämän maahanmuuton antaa jatkua. Ja nyt tässä EU-huippukokouksen alla niin nähdään, että tämä on muuttumassa, tämä EUn yhteinen turvapaikkapolitiikka, niin se on muuttumassa jollain tapaa maiden väliseksi turvapaikkapolitiikaksi.
Kahdenvälisiin sopimuksiin mennään tai sen tyyppisiin?
Kyllä, se nyt tietenkin niin kuin näyttää hyvin mauttomalta, että 16 maata kävi tässä tätä varjoneuvottelua.
Mutta mä yritin puhua näistä leireistä. Mikä ratkaisu leirit ovat ja mihin?
No, paras ratkaisu siis tähän ihan itse pakolaisuusongelmaan. Niin itse pakolaisongelmaan paras ratkaisu on nimenomaan olisi YK:n UNHCR, eli tämän pakolaisjärjestön kautta järjestetyt pakolaisleirit, josta sitten Eurooppa tai muut haluavat valtiot niin voivat kiintiöpakolaisjärjestelmällä näitä ihmisiä ottaa vastaan halutessaan. Ja sitten sen sijaan tämä, että niin kuin turvapaikanhakujärjestelmän ympärillä luodaan kaikkia erilaisia leirejä tai tällaisia, niin se vaikuttaa jonkin sortin tilapäisratkaisulta sekin. Eli en näe, että se välttämättä edistäisi tätä niin kuin hallintaan saantia, mutta toki jos sitten samalla rajakontrolli on tiukkaa ja ihmisten ei päästetä saapua Eurooppaan vapaasti, kuten Italia on tässä alkanut tekemään viime aikoina, niin kyllähän se antaa sitten mahdollisuuden, että se maahanmuutto saataisiin ainakin hetkellisesti hallintaan.
Eli Ville Tavio on sitä mieltä, että YK:n hartiat, UNHCR-sopimus tarvittaisiin tähän, jotta Eurooppa selviytyisi.
No, kyllähän tämä UNHCRn rooli on tärkeä. Oikeastaan tämä sunnuntain ehkä semmoinen uusi uutinen, kun 16 maan johtajat tapasivat Brysselissä, oli se, että halutaan nimenomaan tehdä nyt enemmän yhteistyötä YK:n ja UNHCR:n kanssa. Se on minusta positiivinen uutinen. Mutta ihminenhän on rakennettu niin, kun kysyit, että mitä leireistä. Ihminen on rakennettu niin, että kun hänet panee leirille, jos hänellä ei ole perspektiiviä sieltä ulospääsy, niin hän pyrkii pois siltä leiriltä. Hän pyrkii etsiä sen aidan raon tai koittaa kiivetä aidan yli ja silloin turvallisuusaparaattia joudutaan vahvistamaan, jos ihmistä halutaan pitää siellä leireillä. Ja on hyvin harvoja maita, jotka haluavat tämmöisiä leirejä omille alueilleen, koska ne ovat turvallisuusriski, niissä on radikalisaatiota, ne tuovat harmaata taloutta. Ei Afrikka ole sellainen maanosa, jonne me voidaan täältä päättää, että me pannaan nyt Libyan tai Nigerin tai Malin leiri. Hehän sanovat siellä, että ei, ette muuten pane, koska se aiheuttaa turvallisuusongelmia näillä alueilla ja paikallisesti silloin, kun ihmisillä ei ole perspektiiviä, mitä sen jälkeen tapahtuu. Ja tämän vuoksi on ihan selvää, että kyllä Eurooppa joutuu itse kantamaan tästä vastuun. Minusta se ajatus, että UNHCR tulisi mukaan siihen, että näitä oli nyt sitten maihin nousukeskuksia tai mitä tässä Välimeren piirissä olisi, jossa ihmisten asiat voidaan selvittää, kuka on turvapaikan tarpeessa, kuka on aidosti sotaa ja hädänalaista tilannetta pakeneva ja on oikeutettu tähän. Tämä hetkihän on sinänsä hyvä. Meillä on Eurooppaan tulevat pakolaismäärät laskeneet samalle tasolle kuin ennen vuotta 2015. Emme elä akuuttia kriisiä, vaan voisimme nyt rauhassa näitä asioita käsitellä.
No tämä pakolaissopimus tai UNHCR, nyt meillä on minuutti aikaa, niin monet sanovat, että se on vanhentunut sopimus. Se on vuodelta 1951. Miten sitä pitäisi päivittää? Ville Tavio ensin.
No siinä on vain se hyöty, että nähtäisiin pikemminkin tämä pakolaisuus itsessään tilapäisenä niin kuin asiantilana. Nykyään tämä pakolaisuus jostain syystä nähdään ikuisena ja pysyvänä asiantilana, ja sen sijaan, että olisi niin pakolaiskeskeinen maailma, niin tulisi saada näitä ihmisiä palaamaan ja rakentamaan omia kotimaitaan ja ymmärtämään myös se, että Euroopasta ei anneta mitään ilmaisia illallisia lounaita täällä.
No maailmahan on valitettavasti aina ollut myöskin pakolaisten maailma. Jos katsoo Raamatun henkilöitä, niin aika monet olivat pakolaisia, että ilmiöhän ei ole uusi, mutta minusta on tärkeää rakentaa sille pohjalle, joka toisen maailmansodan jälkeen syntyi tämän YK:n pakolaissopimuksen piirissä. Tietysti päivittää sitä myös niin, että tämmöinen taloudellinen siirtyminen on järjestäytyneempää kuin mitä se tänä päivänä on. Et silloin kun tämmöistä työvoimaa tarvitaan ja halutaan, niin silloin ihmiset voisivat tulla.
Kiitoksia tästä keskustelusta. Ville Tavio perussuomalaisista, Pekka Haavisto vihreistä.
Kiitos.
Aamun ensimmäisessä keskustelussa käsittelimme Turkin presidentin vaaleja. Voittajaksi julistettiin oikeus- ja kehityspuolueen puheenjohtaja Recep Tayyip Erdoğan. Hän jatkaa maan johdossa seuraavat 5 vuotta. Samalla maassa on uusi perustuslaki, joka tekee hänestä poikkeuksellisen vahvan presidentin. Nyt asiasta keskustelevat Ylen ulkomaantoimittaja Tom Kankkonen ja tutkija Toni Alaranta ulkopoliittisesta instituutista. Keskustelu siis tältä aamulta.
No kyllä se varmaan pidemmällä aikavälillä oli se, mitä on osattu ennakoida. Nyt tässä sitten viimeisten kuukausien aikana tilanne näytti kiristyvän ja todennäköistä on se, että me koskaan saada ihan varmasti tietää, että kuinka paljon esimerkiksi vaalivilppiä on esiintynyt. Sitä on selvästi esiintynyt, mutta kuinka paljon, niin se jää varmaan ikuisesti hämärän peittoon.
Entäs Tom Kankkonen, miten ennalta arvattava tämä tulos on, jos se nyt tällaisena pysyy?
Mä joudun olla aika tylsä. Mä oon pitkälti samaa mieltä kuin Tonin kanssa. Se, mitä tässä loppuvaiheessa kampanjan aikana tapahtui, niin alkoi syntyä sellainen ilmapiiri erityisesti tämän tasavaltalaisen kansanpuolueen Muharrem İnce'n ympärillä, että hän saattaa kerätä niin paljon ääniä, että Erdoğan ei voitakaan ensimmäisellä kierroksella, että tämä menee toiselle. Ja vaalivilppiä todella on raportoitu aika monesta paikasta, ja se on tietysti tämän vaalituloksen uskottavuuden kannalta ongelma, ja myös Turkin yhteiskunnan tunnelman kannalta ongelma, että siellä on ikään kuin leviää tällainenkin ajatus, että nämä ovat varastetut vaalit. Mutta tietysti Erdoğanin kannattajillehän tällä ei ole mitään väliä, he juhlivat.
Niin, oli se sitten vilppiä tai ei, niin voitto kotiin, näin kai voi ajatella, että se riittää. Toni Alaranta Turussa, mitkä asiat ovat vaikuttaneet siihen? Tässä vähän jo Tom Kankkonen niihin viittasi, että mitä sieltä taustalta löytyy, miksi vaalitulos on tällainen?
No tietysti tässä on semmoinen niin kuin jatkuvuuden ja jonkunnäköisen stabiiliuden, olkoon se sitten kuinka pettävä hyvänsä, niin elementti on olemassa. Tämä on hyvin niin kuin vuosien varrella tässä rakennettu hyvin tämmöinen kiinteä äänestysblokki kuitenkin Erdoğanin ja AKP:n taakse. Sieltä ei hevin lähdetä varsinkaan tasavaltalaista kansanpuoluetta äänestämään, eli se koetaan tämmöisenä jonkunnäköisenä eksistentiaalisena toiseutena näiden AKP-äänestäjien keskuudessa. Eli nyt niitä protestiääniä, mitä AKP-piiristä on tullut, niin niitä on ilmeisesti satanut sitten tämän AKP-liittolaispuolueen, kansallismielisen toimintapuolueen, MHP:n laariin eikä minnekään muualle juurikaan. Ince sai 30% äänistä. Se on vähän enemmän kuin tasavaltalaisen kansanpuolueen normaali 25%, mitä se on saanut sieltä 70-luvulta saakka yleensä. Että kyllä tämä sillä tavalla aikamoinen jatkuvuus on tämä tulos.
Ja Turkissa on ehkä niin, että Erdoğan ja oikeus- ja kehityspuolue on jotenkin onnistunut ylläpitämään sitä mielikuvaa, joka erityisesti siinä alussa oli, että ne ovat hyvin, hyvin taitavia, hyvin kompetentteja Turkin yhteiskunnan ongelmien ratkaisussa. He ovat ainakin luoneet tällaisen mielikuvan, että heillä on myös talous hyvässä hallussa, koska aikoinaan kun tulivat valtaan silloin 2000-luvun alussa, 2002-2003, niin Turkki oli syvässä talouskriisissä. No nyt itse asiassa tuolla nurkan takana saattaa jälleen odottaa syvä talouskriisi, ja se on itse asiassa saattaa olla yksi syy, että näitä vaaleja aikaistettiin. Ja mun mielestä Erdoğan on sillä tavalla onnistunut hyvin tämmöisessä symbolipolitiikassa, että hän pitää yllä tällaisia islamin teemoja. Minkälainen islamisti hän on, niin se on käytännössä tietysti vähän epäselvä islamisti hän on. Ja sitten hän on myös viime aikoina ollut kovasti kansallismielinen. Nämä on tämmöisiä niin kuin aika vetoavia teemoja. Vielä luodaan sellainen mielikuva, että Erdoğan on tullut ja pelastanut aikoinaan turkkilaiset muslimit tämän ei-uskonnollisen valtion voimakkaasta otteesta, sorrosta. Ja tämä on sellainen teema, jota pidetään jatkuvasti esillä.
Eli Turkissa on ollut hiukan sellaista ilmaa, että oltiin menossa jo liiankin maalliseen suuntaan. Mitä tähän sanoo Toni Alaranta? Näinkö?
En minä tiedä, onko sellaista ollut.
No, mutta jos se näkyy tässä näin.
Siis hän on hyödyntänyt tätä mielikuvaa, ja mä asuin siellä 90-luvulla, niin toki siellä oli tiettyjä konflikteja, joissa se valtio näyttäytyy aika kohtuuttomana.
Toni Alaranta, mitä sanot?
Niin, kyllä se osittain näin on, että mun mielestä tässä on hyvä puhua siitä, että varmaan kenenkään ei pysty kukaan juuri enää niin kuin kiistämään sitä, että tässä on hyvin selvä vallan keskittäminen käynnissä ollut jo pidemmän aikaa, ja nyt se tavallaan sinetöidään sitten muodollisestikin. Toinen analyysin taso sitten on se, että mitä Erdoğan tällä vallalla tekee. Osa kommentaattoreista näkee siellä aika tämmöistä radikaaliakin valtionmuutosprojektia, että rakennetaan tämmöistä islamilaiskonservatiivista valtiota sinne, ja se on osittain sen tasavaltalaisen perinteen kumoamista. On tässä tietysti jatkuvuudenkin elementtejä, että just tämä kansallismielisyys, joka nyt yhdistyy tähän sunni-islamiin ja muodostuu tämmöinen sunninationalismi sinne Turkkiin, niin se on tietysti jatkuvuutta jo sieltä 80-luvulta asti, mutta kyllä tämä, se on ihan tutkimuksessakin osoitettu, että turkkilaiset edelleen äänestää kuitenkin aika vahvasti tämän identiteettipolitiikan niin kuin sisällä. Et toki talous on tärkeä, mutta kyllä tämä identiteettipolitiikka on semmoinen vahva tekijä Turkin vaaleissa aina.
Puhutaan taloudesta ehkä kohta lisää, mutta miksi ylipäätään nyt tarvittiin ennenaikaiset vaalit? Valtaa on keskitetty presidentille tai hän on sitä itselleen keskittänyt, mutta kuitenkin halusi ennenaikaiset vaalit.
Mun mielestä se kyllä jossain määrin liittyy tähän siihen, että tuli huoli tästä taloudesta, että se on annettu yhdeksi selitykseksi, ja se ehkä ei ole täysin mahdoton, vaikka varmasti on niin, että Erdoğanin kannatuksen taustalla on paljon muita asioita, mutta tätä niin kuin tunnelmaa ei haluttu kokea tämän tunnelman pilaantumista ennen vaaleja. Jos vaalit olisi joskus ollut ensi vuonna, niin ties mitä olisi ehtinyt tapahtua, kun Turkissa se on aika velkavetoinen se Turkin talous ja huojuu sillä tavalla aika uhkaavasti, vaikka kaikki kasvuluvut sun muut näyttää ainakin paperilla hurjilta.
Niin, no otetaan se talous tähän nyt sitten. Turkin talous on ollut kasvussa pidemmän aikaan. Siellä heidän sikäläinen tilastokeskus kertoo, että bruttokansantuote kasvoi viime vuonna peräti 7,4%, ja se on kyllä todella kova luku. Vaarana on talouden ylikuumeneminen, joka on aiheuttanut sitten liiran arvon laskun ja hurjan inflaation. Huhtikuussa inflaatio oli lähes 11%. Toni Alaranta, miksi Turkin talous on tässä tilanteessa?
No, siellä on tiettyjä rakenteellisia ongelmia, että talouskasvuhan on tässä viime vuosina ruokittu tämmöisellä lyhytkestoisella ulkomaisella lainalla hyvin paljon. Siellä on aika vähän mitään semmoista pitkäjänteistä tuotekehittelyä kautta tutkimussektoria Turkissa. Se on perustunut aika paljon tämmöiseen kotimarkkinakulutukseen. Ihmisillä on paljon luottokortteja. Monet sanoo, että ei se ole ihan terveellä kantilla. Toki Turkki edelleen vie paljon erinäköisiä tuotteita, mutta kyllä siinä tietty ongelma on. Mä kans allekirjoitan sen, että tämä lienee yksi merkittävimmistä syistä tämä tietty kuva siitä, että talous rupeaa takkumaan ja liiran arvo heikkenee näiden vaalien ennenaikaistamiseen.
Viikon luontoääni on tällä viikolla kuikka. Linnun esittelee Juha Laaksonen.
Moni mökkiläinen on avannut lintukeskustelun kanssani kommentilla, että meidän kotikuikat ovat taas palanneet. Ovathan ne samoja lintuja kuin edellisvuonna, eli onhan kuikkapari pesäpaikalleen uskollinen. Kysymykseen on jo ladattu odotusarvo, että tähän pitää vastata kyllä. Kyllä ne todennäköisesti ovat samoja. Pari pysyy mielellään samalla järvellä tai sen lahdelmalla vuodesta toiseen, eli ne tulevat reviirilleen takaisin, jos ovat hengissä. Ja jos se on mahdollista. Tämä on todistettu lintujen kaula- ja selkäkuvioiden perusteella. Eli kuikkayksilöt voi erottaa toisistaan. Lisäksi koiran ja naaraan voi erottaa toisistaan otsan perusteella. Koiraan otsa on jykevämpi. Seuraava kysymys on sitten, miksi kuikat lyöttäytyvät usein pieniin parviin? Tähän tulee vastata, että kuikat ovat sosiaalisia ja koiraat kalastavat mielellään joukolla. Parvet voivat koostua pesimättömistä tai pesensä menettäneistä linnuista, mutta pesivät koiraat myös kokoontuvat yhteen, kun naaraat suuremmaksi osaksi hautovat. Välillä koiraat käyvät pesällä vapauttamassa naaraat ruokailemaan, ja silloin naaraatkin voivat lyöttäytyä ryhmään. Jos pääsee seuraamaan parven syntyä, voi huomata, miten uusi yksilö otetaan vastaan. Linnut nokkivat tuttavallisesti toisiaan. Nyt juhannuksena suuri osa kuikan poikasista on ainakin eteläisessä Suomessa jo kuoriutunut, joten kuukauden mittainen haudontaurakka on monilla pareilla ohi. Munia on usein kaksi, ja tutkijat ovat laskeneet, että kunkin kuikkaparin pitäisi saada 0,7 poikasta maailmalle, niin kuikalla menisi hyvin. Kuikan pesäpaikka kielii siitä, että kuikka on surkea kävelijä. Pekka Lehtosen suvun noin 800 pesän tilasto Suonteenjärveltä paljastaa, että kuikka pesii keskimäärin 0,5 metrin päässä vesirajasta. Maksimimittakin on vain metri. Tämä vaatii aikamoista taitoa valita pesäpaikka, kun vesi nousee ja laskee. Pesät ovat usein saarien luoteis- ja pohjoispuolella. Syy voinee olla se, että kesäiset tuulet ovat enemmän eteläpuolelta, joten aallokosta ei ole haittaa, ja pohjoisella sivustalla vältetään kesäpäivien pitkää kuumaa auringonpaahdetta. Kaikki kuikkia seuranneet tietävät, että kuikka on oiva sukeltaja. Se voi olla veden alla jopa 8 minuuttia ja käydä 75 metrin syvyydessä. Suomessa ei noin syviä järviä ole kovin montaa, joten oletettavasti vedenalaiset reissut rajoittuvat 10 metriin. Kun katselee kuikkien sukeltelua, niin huomaa, että se kestää yleensä minuutin verran ja tuona aikana lintu liikkuu pitkän matkan, jopa muutama 100 metriä. Pitkällä sukelluksella kuikka voi matkata veden alla jopa yli kilometrin. Peräpäähän sijoittuvat koivet toimivat tehokkaina potkureina ja taipuvat sellaisiin liikkeisiin, että kuikka pystyy melkein millaisiin käännöksiin tahansa. Sukelluksen aikana linnut käyttävät lihaksien myoglobiiniin varastoitunutta happea. Kuikka on voimakkaan näköinen lentäjä ja voimakas se kieltämättä onkin, mutta nousuvalmisteluissa se ei ole kovin tehokas. Pienempi kokoiseen kaakkuriin verrattuna kuikka on painava, ehkä jopa hiukan kömpelöhkö lintu, jolla on kokoonsa nähden pienet siivet. 3 kilon painoinen jötkäle ei pääse tyynellä säällä ilmaan, jollei sillä ole 200 metrin kiitorataa. Siinä syy, miksi kuikat eivät pesi pienillä suolammilla, kuten kaakkurit. Loppuun kolmas kysymys, tai pikemminkin vain toteamus. Eikä sitä kukaan suomalaisella järvillä öitään valvonut ihminen voi kieltää. Kesäyön kaunein ääni on kuikan huuto. Kun usva leijuu tyynen veden pinnan yllä ja alkukantainen ääni kierii lahdelmasta toiseen, siinä on samanaikaisesti alkukantaista haikeutta, voimaa ja salaperäisyyttä. Se on myös ilon ja yhteyden huuto. Kuikkapariskunnat ilmoittavat toisilleen, että täällä ollaan.
Siellä uiskentelee, huutelee kuikka. Viikon ensimmäinen ykkösaamu alkaa olla paketissa. Tätä lähetystä toimittivat kanssani Atte Uusinoka ja Riikka Jauhiainen, tuottajana Tarja Oinonen, äänitarkkailijana tänään Pasi Ilkka. Minä olen Seija Vaaherkumpu ja minun vieressäni istuu kuuluttaja Juha Salomaa. Hän on valmiina kertomaan, mitä Yle Radio Yhdessä on luvassa tänään ykkösaamun jälkeen.
Hyvää huomenta. Puhutaan nyt vain tuosta Muistojen Boulevardista, joka alkaa 5 minuutin kuluttua. Mitä se ja sinulle tulee mieleen Kom-teatterin kuorosta? Mikä kappale ensimmäisenä?
No jos saa kaksi sanoa, niin Nuoruustango ja sitten Kalliolla kukkulalla.
Jälkimmäinen oli oikein siinä mielessä, että se kuullaan Muistojen Boulevardilla tänään.
Hyvä, kiitos seurasta ja nyt uutiset.